Това предаване се посвещава на любимия изследовател на български архитектурен модернизъм Васил Макаринов. Васко, благодарим ти! Драги слушатели, здравейте! Това е поредицата «Историята оживява», част от предаването «Легендите на София» по Радио София. Моето име е Боян Бочев. Днес искаме да ви разкажем, или по-точно ще се опитаме да разкажем, част от историята на един архитект. Сигурен съм, във времето сте виждали не една или две сгради или съоръжения, проектирани от него. Независимо дали се разхождате по улиците на София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Враца, царската резиденция в Ексиноград или село Чепинци. Стила на този архитект в различните периоди от живота му се отличава с романтизъм, мащабност, приказни асоциации, строги форми и артистичен авантюризъм в духа на движението Баухаус. Неговото име е архитект Георги Овчаров. И тази година, на 20 април, отбелязваме 135 години от неговото рождение. За да поговорим за личността на архитект Овчаров, имам удоволствието да ви представя Яна Алексиева. Тя е режисьор, сценарист, автор на екранни продукции. Аз лично ще си позволя да я определя като търсач на красивото в нашето ежедневие. В края на 2022 година Яна, заедно с екипа на Моно Колектив, създаде късометражния филм «Срещи с архитектурния модернизъм», Биологическия факултет на Софийския университет. Да, точно тази магнетична тухлена сграда, знам, че сте я виждали, тя също е изградена по проект на архитект Георги Овчаров в съавторство с колегата му архитект Генко Попов. И така, Яна, здравей, благодаря ти, че си ни на гости в Радио София. Можеш ли така да си спомниш кога прояви интерес към личността на архитект Георги Овчаров? Може би първо е била някоя сграда, която ти е, те е впечатлила и се замислила кой пък е нейният автор.
Здравейте! Благодаря и аз много за поканата. Много е хубаво да се говори за архитектите на модернизма. И важно, според мен.
И хубаво и трудно. От сега да кажем на нашите слушатели да ни простят, ако някъде нещо кривнем, ако някъде нещо не сме до край пълни. Знаете, аз съм казвал и преди, София, Маймунскла, bnr.bg, пишете ни, допълвайте, това е идеята на нашето предаване. То си е широка дискусия по всички тези теми, но действително е изключително интересно да знаем за тези архитекти.
Да, затова и заедно с моя колега Симеон Цончев от Моно Колектив създадохме поредицата «Срещи с архитектурния модернизъм» от кратки филми, които обръщат внимание на по една, предимно на по една сграда от стила на различни архитекти, като се запознах с архитект Георги Овчаров, когато правих проучване за следващ епизод на поредицата. Тя вече има 5 епизода. И тогава моя колега и продуцента Симеон Цончев, той ме насочи към сградата на Биологическия факултет, която е много красива. Аз много пъти съм била в нея, снимала съм и други продукции там. Тя е много използвана за снимки.
И за епоха.
Защото е доста просторна, много специфична в интериор. Много светла също така. И всъщност започнах да проучвам него, творчеството му и сградата на Биологическия факултет. Отидох и се разходих в нея. Просто е така, влязох един следобед. И малко се омагьосах. Тя е много приказна сграда. Препоръчвам, ако имате възможност, даже и не отвътре, а може би даже и само отвън или във вътрешния двор да я разгледате, защото наистина си заслужава. И тогава установихме, че в нея има, така да се каже, много материал, който да бъде показан на хората и да стане нашия следващ епизод от поредицата.
Да, тази поредица, да кажем на нашите слушатели, в YouTube могат да гледат епизодите, във Facebook също има останали видеа от преди 2 години. Въобще потърсете това, което прави Яна с колегите и от Моно Колектив. Сега няколко неща да кажем за архитект Овчаров. Всъщност ние това си говорихме извън ефир, че за детството му не е много ясно. Не са проучени достатъчно нещата и може би вече няма и откъде да се разбере, но със сигурност знаем, че той, както някои хора твърдят, България тръгва от Силистра, но и той самият оттам там е роден и оттам тръгва по широкия свят. Какво знаем от малкото, което ни е останало? Най-вече, да кажем, и двамата сме разлистили една книга на архитект Неделчо Паскалев, която се оказва една от, даже да не кажа, единствената монография за архитект Овчаров. Какво знаем за детството му?
Ами, за детството на архитект Овчаров знаем доста малко. Знаем, че той е роден в Силистра на 20 да. Април 1889 година. Семейството на Ради Овчаров, като има малко информация, че за професиите на родителите му, но се намират някои данни, че Ради Овчаров е изпълнявал длъжността инженер на общината Силистра.
Да, но и понеже не го намираме и на други места, да кажем, че една въпросителна има сякаш. Тук,
голяма.
Да, може би трябва да се потърси повече в Търговище, където всъщност по-късно отива семейството Овчарови. Семейство Овчарови.
Точно така. Той е роден в Силистра, но израства в Търговище, където е роден баща му. И после семейството се мести в София, където Овчаров завършва средното си образование в Първа Софийска мъжка гимназия през 1907 година. Като най-важното според мен от този период е, че той още тогава започва да проявява изключителен интерес към изобразителното изкуство, започва да рисува и има запазени малък брой рисунки от последната му година в гимназията, които са много интересни. Те могат да бъдат видяни в тази книга, монография за него.
Да. Има портрети, да кажем автопортрети, някои от тях според мен с доста добро качество, доколкото и аз мога да изразя мнение за изобразително изкуство, но си личи със сигурност едно творческо мислене в този млад човек. Дребен на ръст, с изправена глава и набито телосложение. Имаше нещо монументално в неговата фигура. Походката му беше пъргава и устремена напред. Години наред в непоявилото се още утро отекваха звучно стъпките му, отправени към неговата светая светих. Динамиката на тази натура издаваше нескрито голямо вътрешно горене. Той сядаше на стола и никога не се облягаше, като че веднага ще стане. В такова напрегнато състояние работеше с часове. Изразът на неговото лице беше категоричен. Издаваше енергия и воля. А погледа замечтан и дълбок. Излъчваше обаятелната удохотвореност на една емоционална натура. 1907 завършва първа мъжка гимназия и тръгва към Германия. Сега тук е любопитно да ни разкажеш как започва следването в Мюнхен.
Сега тук е много интересна историята, защото има някои данни показват, че той е заминал със стипендия, други казват, че той е заминал с издръжка от родителите си. Малко е неясно точно как отива, но при всички положения той отива там, за да учи уж архитектура, обаче творческото него надделява и той самостоятелно решава да се запише в художествената академия в Мюнхен. За съжаление, година по-късно някъде е разкрит и е притиснат да се премести в политехниката на Мюнхен, доста известен по това време университет, в специалност архитектура. Той се премества в тази специалност доста неохотно, тъй като му казва, че иначе ще му спрат издръжката.
Да.
Премества се в специалността, но аз лично оставам с впечатлението, че неговото сърце остава в рисуването. Като Неделчо Паскалев в неговата книга разказва как Георги Овчаров не е бил прилежен студент в политехниката, как с голяма неохота е ходил на упражнения, пропускал е доста лекции, но въпреки това той успява някакси таланта му на художник като че ли допринася за благосклонността на преподавателите му и той успява да се дипломира през 1912. Като много интересен факт от този период е, че един от преподавателите му е Пал Бонац, който по-късно ще изиграе голяма роля в неговата кариера.
Да, буквално след малко ще разберете повече какво има предвид Яна. Действително, както много българи по това време, и той е част, даже специалистите казват, второто архитектурно поколение на България. Ще кажем, разбира се, и за Генко Попов, но още тук да уточним, че те са студенти в политехниката в Мюнхен. Архитект Овчаров се завръща в България. Да кажем, че е участник за кратко, но какво значение има, в колко дълго, в Първата световна война. И след това има един период, колко, 6-7 години, може би, в който той работи в Министерството на железниците и строителното дружество Градиво в София. Защо в Министерството на железниците? Предполагам, че пак е свързано и с евентуалната стипендия, която е предполагаемата стипендия, защото много често се е получавало така. Ако държавата ти даде издръжка, ти съответно за определен период работиш към държавна структура. Но имам чувството, че в тези години, а и Неделчо Паскалев също го потвърждава, архитект Овчаров започва да мисли, започва да търси някакъв, да го определим като пробив в строгата архитектура, класическа, може би, даже по това време.
Да, това е един интересен период от неговия живот, за който ние знаем изключително, изключително малко, за съжаление, тези десетина години, преди да спечели конкурса за агрономическия факултет. Но искам да отбележа в малко отклонение, да, че в тези 10 години, освен че той е на фронта, работи, той се изгражда като архитект, явно придобива някаква смелост да вгради художествените си идеи в архитектурата, което е голям късмет за нас, бих казала. Но също така е интересен нещо, което за мен беше много интересно от неговата биография, е, че в този период той влиза в клуб на интелектуалците, много известен по това време, в който членуват доста ярки личности, като архитект Иван Василев, един от големите български архитекти на модернизма.
Има ли се голямо уважение помежду им? Това да го уточним също.
Точно така, да. Като Елин Пелин, като Кимон Георгиев, чиято къща архитект Овчаров ще проектира малко по-късно през 1926 година. И реално така аз придобивам усещането, че той е бил бухем по душа, защото има една случка, която Паскалев описва в книгата си, че на една от сбирките на клуба членовете биват поканени в царския дворец и там всъщност всички се държат доста по етикета в тази атмосфера, а пък Георги Овчаров като един бухем, млад мъж, се държи малко по-освободено. Той много е обичал музиката и специално операта. Това на доста места съм учела. И започва да пее и така забавлява се, което привлича вниманието на цар Борис III. Той го привлича в своето обкръжение, което всъщност също довежда до това, че той проектира две жилищни сгради в Евксиноград и обзавеждането на един от летните дворци там. Да. Тоест всички тези контакти, които той прави в тези 10 години, после по някакъв начин му дават работа.
Нали, и къща... самочувствие,
абсолютно,
както ти казах.
Да, абсолютно. Да. И къщата на Кимон Георгиев, на Сиракски, която ще споменем, съм сигурна, да, после.
Интересна е тази случка наистина в царския дворец. Както и ти спомена, все пак да припомним и нашите слушатели, Сирак Скитник, заедно с това, че е и първия директор на Националното радио, той е и художник. Тоест, ние виждаме, че някакси при архитект Овчаров той успява да се задържи до тези културни среди, да общува с тях. Те са, много са личностите, наистина ще пропуснем някого. Така че той е близо до интелектуалците, това безспорно. И аз сега се замислих, че преди агрономическия факултет ми се струва, че има и една сграда на графа, която е реализирана. Преди това обаче всичко сякаш започва от този биологически факултет, за който и Здравко Петров, нашия приятел, когато познавате от така, историческите маршрути на София. Той много хубаво казва, че този международен конкурс е бил изключително труден, изключително строг. Тоест, ние добиваме представа преди 100 години колко важно е било за нашата страна да се изгради такова учебно заведение. И до такава степен е било строго, че всъщност няма победител в този конкурс.
Точно така.
Реално.
Да, да. Точно така. Интересна е историята с конкурса, защото той приключва към края на 1923 година. Бил е международен конкурс и няма присъдено първо място. Има обаче присъдени две втори и едно трето място. Тогава, тук малко се разминава вече информацията в различните източници, но се смята, че за арбитър, който да прецени кой проект е най-добър, е поканен архитект Херман Бухер, който е от Мюнхенската политехника, който трябва да отсъди. Съответно, той препоръчва за изпълнение проекта на архитект Овчаров и архитект Попов, които основават своето първо архитектурно бюро през 1923-та. Те са, както споменахме по-рано, са студенти от политехниката в Мюнхен. И обаче тогава академичния съвет на университета преценява, че е нужно проектантите да привлекат утвърден чуждестранен архитект за сътрудничество, за подобряване на проекта. И така архитект Овчаров заминава в Мюнхен за 6 месеца, за да работи над проекта заедно с Пао Бонац, който е неговия преподавател от университета.
Концепцията е класическа. Симетрично решение с подчертан център, където се намира аулата. Идейният замисъл на композицията се запазва и при по-нататъчната разработка. Вътрешната диспозиция остава същата. Изглежда, вниманието е било съсредоточено върху архитектурния образ, който основно се изменя. Съвместната работа с Пао Бонац, който вече има няколко осъществени сгради, и през тези години, 1913-27, строи новата главна гара в Штутгарт, оказва силно влияние върху Георги Овчаров за формирането му като архитект.
Със сигурност знаем, че в този етап проектът придобива осезаеми характеристики на германския тухлен експресионизъм, който се вижда под специфичната облицовка от изпечена фасадна тухла. Като е много важно да се отбележи, че това е облицовка. Това не е градежа, не е от тухла. То е специфична облицовка, която той използва не само в тази сграда, а в още две прекрасни сгради в София. Това са къщата на Сирак Скитник и една жилищна сграда на
6 септември Славянск.
Да, в която той има своя личен апартамент, в който живее в София. Иначе сградата на биологическия факултет минава освен през този конкурс, после през дълъг период на строеж, като е завършена през 1928 и строежът е значително подпомогнат от Рокфелеровата фондация, която дарява около 16 милиона лева по това време за нея. За нея, за тази сграда също е много специфично, че тя е повлияна от местните строителни традиции от миналото. Това е характерно за ранния модернизъм в България и е много интересно. Фасадата ѝ е изключителна за мен. Има толкова интересен жив цвят с нюанси на червеното от тези фасадни тухли. Има много прекрасни скрити арки, които са красив декоративен елемент, който на пръв поглед не се вижда с просто око. Има уникални заострени прозорци, красив цилиндричен обем на аулата, който се вижда и отвън. Така че просто я разгледайте, невероятно.
Да, действително, човек като се разходи сега, уважаеми слушатели, ще имате възможност от снимките, които направих, да видите малка част от това, което е интериора, но разбира се, се надявам, всъщност в момента наизуст говорено, дано да се отваря поне на тези дни на отворените врати около 17 септември и тази сграда, защото има много какво да види човек. А пък ако нямате възможност, заповядайте, вижте и филма на Моно Колектив и на Яна Алексиева, защото аз лично също това ми беше ориентир, като влезнах какво да гледам благодарение на вашия филм. Ексцентричен е стила му. Сега, понеже споменахме и къща на Сирак Скитник на Борова гора, пак в Лозанец, и разбира се, къща на Овчаров, т.е. както ти каза, кооперацията, в която е живял, има и приказен елемент цялата тая работа. Ти какво можеш да добавиш? Ти май си успява все пак малко по-отблизо да видиш къщата на Сирак. Или не точно?
Ами да, когато правих проучването за филма за биологическия факултет, реших да се разходя и с Лозенец, защото за мен е много важно да си представя, когато тази сграда е строена, какво е имало наоколо. И винаги търся доста архивни снимки, за да разбера къде е седяла тази сграда в пространството, имало ли е други сгради покрай нея. И тогава установих, че една от малкото сгради, които вече са били там, е била къщата на Сирак Скитник, която е построена в видимо абсолютно същия стил,
да,
в екстериор. И си представих как тези две сгради в един момент са седяли като два малки двореца в този квартал. Те са толкова приказни, имат някаква особена тайнственост в тях и голяма романтика според мен с този червен цвят и с тези заострени прозорчета. За съжаление, къщата на Сирак Скитник е частна собственост.
Да.
Не е възможно да бъде посетена. А когато аз се разхождах около нея, беше и оградена с висока ограда, през която не се я вижда. Но за нея тя е построена всъщност преди биологическия факултет през 26-та година.
Тъй като просто на биологическия факултет е било нужно много повече време да се довърши.
Да,
това е логичното.
Доста по-мащабен проект.
Да, то даже къщата на Сирак изглежда като омалено копие на биологическия факултет. Поне на мен така ми изглежда.
Да, и на мен, честно казано, така ми изглежда. Да. Все едно е било малко упражнение преди по-голямата сграда. Но при всички положения двете сгради са уникални. Къщата на Сирак Скитник е била изключително средище на бухемата и на интелигенцията по това време в София. Имала е специфична механа, за която
точно
има
така
големи легенди.
Да, да, да.
И би било толкова прекрасно, ако бъде отворена и може да се разгледа. За съжаление, това е в сферата на нашите желания.
Желания, да. Ами, тъй като сме Радио София към Националното радио, честно казано, и това си е камъче и в нашата градина. Надявам се пък един ден и нашите директори тук в радиото да помислят по този въпрос, поне да има някаква възможност да се види каквото остана от интериора. Хубаво е, че има няколко снимки. Хубаво е, че знаем и от спомените и на Олга Симеонова, на съпругата на Сирака, че тя е правена по съновидение тази къща. Това пак е, отиваме вече към едни легенди. В 1926 година Сирак Скитник строи къща с ателие на улица Борова гора 28 по проект на своя приятел архитект Овчаров. Агрономическия факултет е вече в изпълнение. Овчаров замисля малък замък, монументален и романтичен, с причудливи форми от света на приказките. Той борави вече със своя тектотоника. Тя се поражда от експресивността на автора, но и визитна картичка на художника, нейния обитател. Архитектурата е колкото топла, толкова и затворена, като душата на отшелника. Появил се просто и непосредствено, но значимо, за да постави началото на борбата за съвременно българско изобразително изкуство. Къщата има подчертано живописен характер, за което много допринасят червения цвят на тухлата, сивия бетон и боядисаната в синьо и бяло дограма на прозорците. По същото време се изгражда и домът на Кимон Георгиев по проект на Овчаров. От тази къща, намираща се на ъгъла на булевард Евой Георгиев и улица Женева, понастоящем е запазена само южната фасада с хода, тъй като вече е вградена в нова многоетажна жилищна сграда. Разпределението и обзавеждането е коренно изменено, Това, което е съхранено като фасада и детайл, обаче е достатъчно характерно, за да се познае автора. В същия квартал, на улица Николай Павлович, номер 8, пак по това време доктор Илия Палазов строи къща по проект на Георги Овчаров. Искам да отправя поглед и към интериора на къщата на Сирак Скитник в София. Експресионистичният шедьовър, освен с екстериора, впечатлява с цветовата комбинация на стълбището – синьо, жълто, червено. Съвсем не случайно са избрани тези цветове. Отново пречупена през идеята за искреността, тук откриваме заложена идеята за трите чисти основни цвята. А ако пък се обърнем към живописта на първата половина на 20 век, с всичките и направления няма как употребата на синьо, жълто и червено в най-чист вид да не извика композициите на безпрекословно модерния художник Пит Мондриан, рисувани при пребиваването му в Париж между 1919 и 1938 година. Трите основни цвята, представени в най-чист вид. Какво, ако не точно преклонение пред искреността е това? Нещо за тази кооперативна жилищна сграда, в която той е живял, така, имаш ли представа или какво ти е правило впечатление, като я гледаш? Там също има, там пък сякаш има нещо като крепост, може би, такова усещане.
Да, интересна е и тя. Тя е, да, малко по-отделена от романтичното, малко по-функционална е като че ли. На мен беше много интересно да се опитам да намеря някой от наследниците, за да мога да вляза в апартамента му, да видя дали е възможно, нали, да, какво е останало от него като интериор, защото той, разбира се, е правил и интериорите си сам, специално за своя апартамент със сигурност. Но, за съжаление, не успях да открия никого. И нямам повече информация за тази сграда, освен, че той е живял горе-долу през целия си живот. В нея имаме приемна към апартамента.
Там има една снимка останала.
Точно така, да. На снимката това, което виждаме, че има интересна ламперия дървена в тази приемна, която на мен лично ми напомня много на ламперията в една от заседателните сгради на биологическия факултет, за която не можахме да намерим информация дали е оригинално дизайна, направен от него и е оставена в оригинален вариант, или е доработвана след това. Но ламперия, така или иначе, се намира и в аулите на биологическия факултет и тя е доста красива, много характерна и е характерна също за модернизма с тези дървени, интересни дървени плоскости.
Да. Ами, добре, Яна, на финала на нашия разговор, защото нека да уточня и за нашите слушатели, на сърцето на Яна е архитект Овчаров в ранния му период. Имаме обещанието на Тео Караколев, уважавани от нас от български архитектурен модернизъм, че той ще ни разкаже малко повече за грубичко звучи, но каменния период, образно казано, след 30-те години на архитект Овчаров. Защо според теб е важно да го познаваме като личност архитект Овчаров? И според теб знае ли се достатъчно какво е нужно още да разберем за него, защото аз такова усещане имам, че всеки един от нас добавя по нещо, но то пак някакси малее на това, което ни е завещал. Но твоето мнение, защо е важно да го познаваме?
Ами, според мен е изключително важно да го познаваме, защото той е първия човек, който с първия архитект, може би в България, който е художник-архитект. Той по някакъв начин неговите ранни творби са като произведение на изкуството, което е според мен изключително. Но също така той е бил много адаптивен. След по-ранните си творби започва в по-голям мащаб да създава сгради, които са доста по-функционални. Доста по-класически и модерни, може би. Не знам, тук Теодор ще може да каже повече за тях. Но така или иначе е важно да го познаваме не само него, но и всички архитекти от модернизма, за да можем да оценяваме тяхното творчество, да го разпознаваме и най-вече да може да го опазваме. Много е важно да можем да опазваме нашето културно наследство, а това става с образование и с забелязване на тези сгради. В това отношение аз съм изключително благодарна на български архитектурен модернизъм, защото те са пионери в България. На това нещо и според мен техният труд е изключително важен. Те наистина създадоха едно движение на хора, които забелязват модернизма, възхищават му се, наслаждават му се и го опазват. Така че това е изключително ценно.
Така е, и разбира се, ние много пъти сме го споменавали. Имахме и във времето щастието и вие да го чуете в ефир. Вечна памет на Васко Макаринов. Много, толкова много ни липсва, защото аз съгласявам с това, което казва Яна, и аз покрай техните разходки започнах да се вглеждам повече в сградите, така че даже докато те слушах, си мисля, че със сигурност това предаване, специално този епизод за архитект Овчаров, го посвещаваме и на Васил Макаринов. И се надявам да продължаваме така да откриваме тези сгради, да откриваме тези хора, защото това е същината сякаш на българското общество от тези години. Едно общество, което е искало на всяка цена града и още и България, защото аз изброих началото градовете, даже със сигурност съм пропуснал някое място, в което е творил архитект Овчаров. Така че надявам се, че сме били полезни с този разговор. Ти сега, Яна, какво ти предстои, въобще по какво работиш сега? Чисто така и нашите слушатели да знаят за какво да следят.
Ами, в момента проучваме за следващи епизоди на поредицата, която е финансирана от Национален фонд култура и програма Култура на Столична община. Надяваме се и занапред да намираме финансиране, като разглеждаме различни архитекти. В момента сме се насочили към архитект Нено Ямантиев в Габрово. Той има много интересни сгради. Както и към епизод за минната дирекция в Перник. Изключително красива сграда.
Прекрасно.
Та се надяваме да успеем да ги осъществим тези епизоди.
Слушахте епизод на поредицата «Историята оживява», част от предаването на Радио София «Легендите на София». В него чухте разговор с режисьора и сценарист Яна Алексиева. Също така ви предложихме кратки откъси от книгата на архитект Неделчо Паскалев, Георги Овчаров, издадена през 1982 година от Държавно издателство «Техника». Разбира се, прелистихме за вас книгата «Български архитектурен модернизъм от 20-те, 30-те и 40-те години» с автор Васил Макаринов и Теодор Караколев. Издание на Нов български университет от 2017 година. Благодарности и към екипа на Биологическия факултет към Софийския университет за предоставената възможност да посетим изумителната сграда, проектирана от архитектите Георги Овчаров и Генко Попов. Снимки от нейния интериор и нейния екстериор може да разгледате в описанието на този епизод в стриминг платформите. Следващата седмица продължаваме с разказите за архитект Овчаров, като ще обърнем внимание на неговите проекти от 30-те до началото на 50-те години на 20 век. Автор и сценарист на поредицата съм аз, Боян Бочев. Записите в студио направихме заедно с Десислава Георгиева и Петър Пайков, а за оформлението на текста се грижи Людмил Фотев.